Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama su Nenad Branković i Branka Trijević. Dobar dan. Nedelja je 18. decembar, a ovo su vesti dana. Preminuo Vaclav Havel. Angela Merkel sastaće se u ponedeljak na prištinskom aerodromu sa Hašimom Tačijem. Predsjednici severno-kosovskih opština moraju da prihvate rešenja koja usvoji vlada Srbije, izjavio Oliver Ivanović. Nastavljeni sukobi demonstranata i vojske u Kairu. Vašington i Tel Aviv ne isključuju nijednu opciju da spreče Iran da dođe do nuklearnog oružja, izjavio Ehud Barak. Poslednji američki vojnici napustili Irak. Broj mrtvih u poplavama na Filipinima porastao na 652. Sutra oblačno, mestimično sa kišom i snegom, temperatura do 6 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte kako se jednog razgovora sa Vaclavom Havelom, danas preminulim slavnim disidentom, dramskim piscem i predsjednikom Čehoslovačke i Češke, seća Ivan Orlić, bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Pragu.
U tom razgovoru on je dobio vijest da je njegovoj supruzi pozlilo i da se mora hitno javiti u bolnicu. Morao je prekinuti razgovor, ispričavao se i onda u nekoliko rečenica napisao jedno pismo koje je potpisao srcem. Srcem, a pored toga potpis Vaclav Havel. To srce je on imao za Bosnu i Hercegovinu i molio me da to srce na neki način putem medija isporučim narodima i građanima Bosne i Hercegovine. Vaclav Havel je doista bio srce od čovjeka.
O značaju Vaclava Havela u tematskom delu emisije, a u Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, vođena je polemika o tome da li treba zabraniti ultradesničarske organizacije u Srbiji. Učesnici polemike, Branko Radon, politički analitičar, i Ivan Kuzminović, aktivista Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, o tome kažu.
Mislim da se zabranom ništa ne postiže i protiv sam zabran, zato što ta jedna direktna represija nikad ili vrlo retko urodi plodom.
Moje mišljenje na osnovu svih ovih informacija koje imamo u poslednjih 5 ili 10 godina, da su mnogi od tih organizacija višestruko prekršile zakonodavstvo Republike Srbije, mislim da im svakako nije mesto u javnom životu.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
U Pragu je danas u 75. godini posle dužih zdravstvenih problema preminuo vođa Češke plišane revolucije, dramski pisac, prvi slobodno izabrani predsjednik Čehoslovačke i prvi predsjednik samostalne Češke republike Vaclav Havel. Preminuo je u snu posle učestalih problema sa zdravljem. Više, kao što smo rekli, u tematskom delu emisije. Nemačka kancelarka Angela Merkel sastaće se u ponedeljak tokom jednodnevne posete Kosovu sa premijerom Hašimom Tačijem na prištinskom aerodromu. Tači i nemačka kancelarka će nakon susreta održati zajedničku konferenciju za novinare, posle čega će Angela Merkel posetiti glavni štab KFOR-a i razgovarati sa komandantom, nemačkim generalom Erhardom Drevsom. Merkelova će obići i pripadnike Bundestaga koji su deo te misije na Kosovu. Prištinski mediji prenose da nemačka kancelarka u posetu Kosovu dolazi na poziv premijera Hašima Tačija, kao i to da će Tačiju preneti i poruke koje se odnose na razgovore i odnose Kosova i Srbije. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je u intervju za Pres da je za Kosovo neophodno naći održivo i trajno rešenje koje će biti prihvatljivo za sve koji tamo žive, kao i za Evropsku uniju. On je ocenio da je Srbija ispunila sve uslove za dobijanje statusa kandidata i dodao da zemlja ne može da napreduje ako se, naročito u vrednosnom sistemu, ne približava Evropskoj zajednici. Zamenik predsjednika Skupštine opštine Zvečan, Ljubomir Radović, izjavio je da očekuje da bi od KFOR-a i predstavnika međunarodne zajednice u sredu mogao stići odgovor na srpski predlog rešenja krize na severu Kosova. On je agenciji Beta rekao da već postoje blage, pozitivne, ali nezvanične reakcije i dodao da KFOR i EULEX još nemaju zvaničan stav.
Mi smo dali u pismenoj formi jedan predlog, nazvan je mirovna inicijativa ili dogovorni time out za mirno rešavanje krize na severu Kosova. On podrazumeva da se za period od 6 mjeseci obustave sve nasilne i jednostrane akcije, podrazumeva mir od strane svih subjekata, podrazumeva da nema prepreka na putevima, ali i da nema napada prema građanima severa, odnosno i da nema funkcionisanja takozvanih prištinskih institucija ili službenih lica na severu,
kaže zamjenik predsjednika Skupštine opštine Zvečan Ljubomir Radović. Aktuelna vlast u političkom smislu pomalo ispustila iz ruku sever Kosova i sve se svelo na redovnu uplatu novca iz državne kase, napisao je državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović u autorskom članku za Novosadski dnevnik. Prema njegovim rečima, predsjednici opština sa severa Kosova moraju da prihvate rešenja koje usvoji vlada Srbije. Skupština Srbije će 26. decembra razmatrati predlog budžeta za 2012. godinu, koji je vlada ranije dostavila na usvajanje. Predviđeni su ukupni prihodi od 750 milijardi i rashodi od 890 milijardi dinara, tako da će deficit biti 140 milijardi. Srpska napredna stranka ocenila je da će budžet biti razoran, a ne razvojan, i optužila vladu Srbije da je predlogom budžeta proklamovala novu ekonomsku doktrinu, privilegije do poslednjeg dana i po svaku cenu. Županijsko državno tužilaštvo u Splitu saopštilo je da je u toku istraga ratnih zločina u splitskom vojnom zatvoru Lora 3 nad zarobljenim pripadnicima nekadašnje Nikšić-Košavničke grupe. Zatraženo je kriminalističko istraživanje zbog sumnje na smrtno stradanje grupe zarobljenika, pripadnika takozvane Nikšić-Košavničke grupe, koji su dovedeni u vojni zatvor u Lori da bi bili zlostavljani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz sveta. Sukobi demonstranata i egipatske vojske i danas su trećeg dana nastavljeni u centru Kaira. Ministar zdravlja saopštio je da je u posljednje tri dana poginulo 10 osoba, a da je povređeno gotovo 500. Demonstranti traže da vojni režim u zemlji odmah preda vlast civilnoj upravi. Sjedinjene Američke Države i Izrael su odlučni da spreče Iran da dođe do nuklearnog oružja i ne isključuju ni jednu opciju u postizanju tog cilja, izjavio je izraelski ministar odbrane Ehud Barak nakon sastanka sa američkim predsjednikom Barackom Obamom. Posljednji američki vojnici napustili su rano jutros Irak preko Kuvajta, čime je nakon 9 godina u potpunosti okončano povlačenje trupa Sjedinjenih Država iz Iraka. Izrael je naveo da planira večeras da oslobodi 550 palestinskih zatvorenika u drugoj i posljednjoj fazi dogovora o razmjeni zarobljenika u okviru kojeg je vraćen izraelski vojnik Gilad Šalit posle pet godina zatočeništva. Broj nastradalih u velikim poplavama na jugu Filipina, izazvanim tropskom olujom Vaši, popeo se na najmanje 652 mrtva i 808 nestalih. Pogođene oblasti su toliko rasprostranjene da se spasioci ne mogu stići do svih, rekla je agenciji France Press Gwen Pang, generalna sekretarka Crvenog krsta Filipina. Ona je kazala da su do sada prebrojali samo tela koje se nalaze u mrtvačnicama i upozorila da je moguće da bude nađeno još tela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bio je to pregled aktuelnosti, evo nas sada u tematskom delu emisije, poštovani slušalci. Češka je u šoku zbog smrti Vaclava Havela, slavnog disidenta, vođe Plišane revolucije i bivšeg predsjednika Slobodne Čehoslovačke, odnosno Češke republike. O značaju Vaclava Havela za rušenje gvozdene zavese, koja je njegovu Čehoslovačku i čitav bivši komunistički blok delila od slobode i demokratije, ali i o Havelovoj duhovnoj, moralnoj i političkoj ulozi u evropskim i svetskim okvirima, razgovaramo sa Ivanom Orlićem, bivšim ambasadorom Bosne i Hercegovine u Češkoj republici od 2005. do 2010. godine.
Vaclav Havel je bio, pored svih svojih osobenosti, filozofa, umjetnika i jedan izuzetan političar. Mogao bih slobodno kazati da je bio predvodnik nove emancipacije i oslobađanja istočnoevropskih naroda. Način na koji on obavio svoju baršunastu revoluciju postao je ugledom demokratskih proljeća, da je parafraziram proljeća koja se dešavaju ove godine u istočnoevropskim zemljama. I on će po tome sasvim sigurno ostati ne samo velikim slovima zabilježen u povijesti češkog i slovačkog naroda, već i u povijesti Europe kao predstavnik jedne nove generacije političara, predstavnik jedne generacije koja je donijela novu emancipaciju svome narodu i napokon, i kad su posrijedi narodi Balkana, ostat će zapisan velikim slovima kao netko koji je i za narodne Balkana uvijek ostao metafora čovjeka koji se borio za emancipaciju, ali na jedan način koji je na radost Čeha i Slovaka potpuno drugačiji od balkanskog, mirom, strpljivim dijalogom, razgovorom. Vrlo mi je žao što je otišao.
Vi ste, gospodine Orliću, bili ambasador Bosne i Hercegovine u Češkoj republici. Imali ste i lične kontakte sa Vaclavom Havelom. Kakva su vam sećanja na te kontakte? Kakav je bio vaš lični doživljaj jednog ličnijeg Havela, da tako kažem?
Hvala lijepa što ste me podsjetili na to. Bio sam ambasador Bosne i Hercegovine od 2005. do 2010. U tom vremenu Havel nije više bio formalni dužnosnik u Češkoj Republici, ali iz poštovanja prema njegovom liku ja sam se, moram reći, trudio da iskoristim svaku prigodu da osobito na početku svog mandata bliže upoznam tog velikog Vaclava Havela. A potom je taj moj angažman prerastao u neku vrstu naklonosti koju je, dopuštam sebi, i on imao, ne prema meni koliko prema meni kao predstavniku jedne zemlje koju on jako volio, prema predstavniku jedne balkanske zemlje i bivše jugoslavenske zemlje koja je prošla svu patnju tragičnog rata i prema kojoj je on imao posebnu emociju. Moram reći da je on prema narodima Bosne i Hercegovine gajio jedan osobiti odnos. Prisjećam se jedne prigode kada sam sa nekolicinom kolega došao da mu predam priznanje Internacionalne lige humanista, mislim da je to bilo 2007. godine. Primio nas je u svom uredu i tako toplo govorio o svojim osjećajima prema narodima Bosne i Hercegovine, prema svojim sjećanjima na posjet Sarajevu i Bosni i Hercegovini. A spomenut ću da je Vaclav Havel jedan od prvih političara koji je poslije rata tragičnog posjetio Sarajevu i Bosnu i Hercegovinu i prvi prespavao u Sarajevu. To je naoko sitnica, ali prespavati u ratnom 95. godine Sarajevu nije bila baš mala stvar u uvjetima u kojima praktično na kraju rata nije postojala nikakva infrastruktura, niti sigurnosna, niti bilo koja druga za doček jednog velikoga državnika. U tom razgovoru on je dobio vijest da je njegovoj supruzi pozlilo i da se mora hitno javiti u bolnicu. Morao je prekinuti razgovor, ispričavao se i onda u nekoliko rečenica napisao jedno pismo koje je potpisao srcem. Srcem, a pored toga potpis Vaclav Havel. To srce je on imao za Bosnu i Hercegovinu i molio me da to srce na neki način putem medija isporučim narodima i građanima Bosne i Hercegovine. Vaclav Havel je doista bio srce od čovjeka.
Bio je to Ivan Orlić, bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Češkoj Republici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li treba zabraniti ekstremističke organizacije u Srbiji. Naši sagovornici su Ivan Kuzminović iz Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije i politički analitičar Branko Radun. Gospodine Kuzminoviću, po vama, koliko su u Srbiji jake ultradesničarske ekstremističke organizacije koje šire nacionalnu i rasnu mržnju?
Nije ovdje reč o organizacijama ili pokretima koji su nastali pre par meseci ili par godina. Mi govorimo u stvari o organizacijama koje su zapravo apsurdno počele da žive punim životom posle odlaska Miloševića sa vlasti. Znači, posle 5. oktobra mi uz blagoslov jednog dela društva imamo organizacije koje zaista zauzimaju određeni prostor u društvu i pokazale su na više primjera svoju objektivnu snagu. Ja bih rekao da za ovih 10 godina oni su imali vremena uz, kažem opet, pomoć jednog dela društva i za apsolutno ignorisanje sudstva ili onih institucija koje su bile nadležne da reaguju, imali su prostor da zapravo vežbi svoju snagu i odmeravaju svoju snagu i sa državom i sa ostatkom sistema, i bojim se da danas u 2011. godini možemo da kažemo da su oni ipak jedna vrsta relevantnih igrača u našem javnom prostoru.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Radun?
Mislim da su one na margini, da su ne toliko brojne, ali sam broj nije bitan. Oni ne raspolažu nekim resursima, medijima, organizacijom kojom bi mogli da ugroze politički sistem. Znači, nikom ne pada ovdje na pamet da pomisli ko je ozbiljan. Mislim da oni mogu sad uzeti vlast. Znači, zna se ko ima moć, uticaj, ko ima organizaciju, ko ima novac u Srbiji, a ove grupe, kao i svugde širom Evrope, i istoka i zapada, su zapravo neka margina koja bi trebalo da opomene vlast da nešto sigurno ne rade dobro, ako već nisu sami shvatili da je Srbija jedna onako osiromašeno, propalo društvo i gde su mladi ljudi, naročito ti momci, očajni, i onda je negde kao neki socijalni ventil i pojava ovog tipa sasvim za očekivati.
Gospodine Kuzminoviću, gospodin Radun je mišljenja da ove organizacije predstavljaju marginu. Da li su one po vama margina ili nekakva opasnost za Srbiju?
Tu se ipak ne bih složio sa svojim sagovornikom, zato što, znate šta, njihovu neku vrstu društvene moći ipak mi možemo na nekim primjerima da izmerimo. Ja bih samo pozvao na iskustvo koje smo mi svi imali u oktobru ove godine, kada su zapravo upravo te ultradesničarske organizacije stekle toliko autoriteta, ali upravo putem otvorene pretnje državi i građanima, i zapravo uspeli su da spreče taj čuveni Gay Pride ili Paradu ponosa, koji nije nikakav događaj od presudnog značaja za, na primjer, neku marginalizovanu grupu kao što su gay aktivisti u Srbiji, ali je zapravo bio jedan pokazatelj da taj jedan jedini dan jedan deo građana ne može da koristi svoje ustavom zagarantovano pravo na slobodno javno okupljanje, zato što jedna opet, ajde da kažemo, mala grupa građana, ali vrlo ekstremnih, vrlo moćnih, toliko moćnih da mogu da očito uplaše pripadnike policije, najviše državne funkcionere, dakle oni su taj dan uspeli da dokažu svoju ipak prevagu nad državom i svoju objektivnu moć. Dakle, u tom smislu ja se naravno slažem, mi ne govorimo o organizacijama koje mogu u bilo kom smislu preuzmu vlast, ali kako da vam kažem, ni teroristi u mnogim zemljama često ne pretenduju da preuzmu vlast, ali mogu da naprave ogromnu štetu i da naprave jedno prilično zastrašivanje građana.
Samo da vas pitam, gospodine Kuzminoviću, da li vi mislite da su ekstremisti otkazivanje gej parade shvatili kao svoju pobedu?
Pa to jeste njihova pobeda. I moram da vam kažem da država kada hoće njih može da kontroliše, to nije neki problem. Ali ovo što su uspeli da urade ove godine je prosto bilo odmeravanje snage sa društvenim sistemom iz kojeg su oni izašli kao pobednici, što nema spora.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Radun?
Pa kad je reč o toj već sad legendarnim dešavanjem oko gej parada u Srbiji, tu treba neke stvari ipak razjasniti. Održavanje gej parade u Srbiji ima jedan specifičan prizvuk. Naime, ona se nekako doživljava u dobrom delu društva kao neka vrsta naloga koji dolaze iz Evropske unije. Znači, najmanje su to sad bitna prava gej populacije u toj priči, već nešto što radi vlada, podržava recimo i organizuje ili je neki suorganizator gej parade, a neke manjinske, opet te grupe navijača, one se tome suprotstavljaju, ali šta je sad tu zanimljivo? Zanimljivo što je većina, recimo građana, se protivi, da kažem, održavanju gej parade, po nekim procenama.
Gospodine Kuzminoviću?
Moram tu da se ne složim, pre svega mi stvarno nismo empirijski nikada izmerili kakvo je raspoloženje građana prema gay pride-u, recimo populaciji seksualnih manjina, ali dobro, evo da se ja složim da mi intuitivno možemo da dođemo do zaključka da možda većini građana se to ne dopada. E sad, šta je tu još problem? Mislim da se nikako ne bi složio da je to nekakav zahtev koji dolazi iz Europske unije. Znate šta, to su neki naši sugrađani koji imaju neke zahteve od nas. Da je sada to neka grupa od 200 ili 300 građana zemalja Europske unije koja je došla da pravi gay pride, da kažemo da je to zapravo nekakva potreba iz Evropske unije. Ovo su neki naši sugrađani koji su hteli neka svoja ustavom zagarantovana prava da ih koriste, a mislim da u normalnim zemljama uloga političara, recimo predsjednika Republike, ministra, policije, premijera jedne države, jeste da izađu pred građani da kaže, znate šta, možda se vi sa ovim ne slažete, ali naš posao je u interesu svih građana, pa i onih koji pripadaju marginalnim grupama, da i njima omogućimo neka prava.
Gospodine Radun?
Ne možemo reći da Evropska unija i Sjedinjene Američke Države nisu preko svojih zvaničnika, recimo američkog ambasadora ili nekih poslanika ili poslanika iz Brisela, nisu tražili, zapravo na neki način vršili pritisak da se gej parada održi prošle i ove godine. I prošle godine je to održano nevoljno strane vlasti. Ali mislim, čak i da nije bilo zvaničnih izjava američkih diplomata i evropskih, ja govorim o nečem drugom, o percepciji tog svega. Znači, kako to jedan dobar deo ljudi u Srbiji shvata. Znači, oduzimaju nam Kosovo, mi moramo s tim da se složimo, traže od nas da se tu organizuje gej parada, zahtevaju, ne znam, od Srbije da se distancira, da digne ruke, ne znam, od Republike Srpske, od Crne Gore. To se nekako shvata u paketu. I onda je gej parada ispala, mislim da je tu i gej populacija ispala kolateralna šteta. Od strane građana Srbije je to doživljeno kao još jedno neko nacionalno poniženje. Kao nešto što nam se natura sa strane, znači bez obzira čak da li je to istina.
Gospodine Kuzminoviću?
Ja bih se samo složio sa sagovornikom da zapravo tačka razlaza između Srbije i modernog sveta, ajde da uzmemo da je to u ovom trenutku neka Evropska unija i recimo Sjedinjene Američke Države, to svakako nije gay pride. A ono što je drugo rekao, a to je pitanje Republike Srpske i na primjer u ovom trenutku severa Kosova, jeste naša tačka razlaza sa modernim svetom, u stvari to što je od nas očekivanje da počnemo da se bavimo samim sobom, a ne da izigravamo jednu malu, poraženu i bednu imperijalnu silu koja i dalje sanja neke druge snove, ja bih rekao da je to ključna tačka razlaza.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome da li treba zabraniti ekstremističke organizacije u Srbiji. Sagovornici su politički analitičar Branko Radun i Ivan Kuzminović iz Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Dobro, vidim da nema saglasnosti oko parade ponosa. Evo, ja bih išao dalje. Gospodine Kuzminoviću, po vama, ima li fašizma u Srbiji?
Što se tiče fašizma, to je teško izmeriti, teško direktno reći, a ne biti nefer i prema društvu u kojem uostalom ja živim, ali ja moram da kažem, do poslednjih 10 godina, to su takve destruktivne tendencije su se pojavile, pre svega kod mladih ljudi, pre svega kod ovih ultradesničarskih organizacija, kod jednog dela medija, kod nekih političkih stranaka, pojavile su se neke tendencije koje, kako da kažem, koje dolaze čak iz tako nečega što ga nikako ne bi moglo da dođe, to je Srpska pravoslavna crkva. Ja bih rekao da mi sa nečim što je moderna, savremena vrsta srpskog fašizma zaista danas imamo problem i sad koliko će ta spirala zla nas da proganje još dugo, to će stvarno zavisiti samo od političkih elita i onih koji bi eventualno hteli da razumno preuzimu odgovornost za državu i društvo u kome žive.
Gospodine Radun, po vama, u kojoj meri ima tog fašizma, neonacizma u Srbiji?
Što se tiče Srbije, ono Drugom svetskom ratu i tokom 20. veka je bilo društvo možda sa najmanje fašizma u negde u regionu. Tokom Drugog svetskog rata imali ste dominantne fašističke pokrete u okolnim zemljama, naravno pod velikim uticajem Nemačke. Danas je situacija takva da se neke tako marginalne grupe navijačke proglašavaju ovako za fašiste ili neonaciste. Doduše postoje znači neke marginalne, zaista marginalne grupe, ali one su sad deo neke međunarodne mreže neonacističkih skinheads organizacija. Ono što je zanimljivo da je ta moda neonacizma, recimo kao skinheads pokret, zapravo su došli sa zapada ovde i dosta su generisani od strane sajtova poput recimo Sturmfronta koji se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama. Ali ono što je zanimljivo, samo nikom ne pada na pamet da zabranjuje takve grupacije ili da recimo znači otvoreno nacističke ili fašističke ili rasističke, poput tog sajta, pokušajte da ga zabranite. Pa ćete videti da zapravo imate onda problem sa jednom stvari, a to se zove sloboda govora.
Gospodine Kuzminoviću?
Ta vrsta ideja nije došla od Stormfronta i iz Amerike. Znate šta, mi moramo da pogledamo malo i svoju istoriju 30. godine u Srbiji. Neka vrsta našeg nasljeđa jeste i fašizam 30. godine koji smo mi uvezli tačno delimično iz Italije i Nemačke. Hoću samo da kažem da bi ja bio i zaista oprezan sa tim pogledom na svet, da je svet jedna zaista prljava i gadna ogromna površina iz koje se preliva neprekidno u našu javnu Srbiju razne pogane ideje. Moramo jednom da budemo iskreni da pogledamo zapravo to naše dvorište, da pogledamo u našu tarabu i da vidimo na što liči društvo u kojem mi živimo. Nije sve stiglo izvani, nešto je zaista i naše.
Gospodine Radun?
Mislim da nema sad potrebe svrhe dokazivati da su naši domaći skinheadsi i neonacisti potpuno identični sa onima koji su negde na zapadu. Znači po ikonografiji, po ponašanju, po rečniku. Oni na svojim sajtovima prevode te svoje zapadne uzore, neke švedske, engleske, pre svega su to znači anglosaksonski autori. I naravno da oni se posredno pozivaju i na Adolfa Hitlera i na neke druge fašističke ideologije i mislioce. I to jeste neka obnova nacizma, ali kažem, to je došlo zapravo iz te neke postmoderne kuhinje, znači jedna vrsta subkulturnog pokreta. Stvar je ovde sa pričom o fašizmu da se na neki način nabaci jedan žig srama našem društvu da je izrazito ili dominantno fašističko ili da tu ne znam kako buja fašizam, da bi se na taj način izvršio pritisak u pravcu neke moguće ili već postojeće nekog procesa denacifikacije.
Mi ne govorimo ovde uopšte o neonacističkim subkulturama, o panku. Dakle, ja ne govorim ni o kakvim klasičnim neonacističkim ćelavcima koji idu i tuku narod po ulici. Dakle, uopšte nije to tema. Znate, to je ona teza kada se govorilo u Srebrenici u Srbiji, onda se pojavio onaj čuveni snimak kada škorpioni ubijaju one nesretne Bošnjake. I onda je u Srbiji naravno bio šok koji je trajao 5 minuta, onda su nam lepo objasnili da je zapravo taj snimak, da je tako se odigrala Srebrenica, tako što ste imali 10, 15 ili 100 potpunih ludaka, pripadnika paramilitarnih snaga Škorpiona, koji su napravili zločin u Srebrenici. Ne, nije to tako. Stvar je u praksi mnogo drugačija i ja hoću samo da kažem da ne možete to da svalite na neonaciste, zato što smo, čini mi se, sasvim dovoljno upoznati sa tim ko se pripada tim organizacijama. I mi ovde ne govorimo o navijačima, mi ovde ne govorimo o neonacistima, mi ovde govorimo o vrlo konkretnim pokretima koji su vrlo blizu, vrlo konkretnim verskim zajednicama u Srbiji.
Tužilaštvo Srbije je pre 2 godine podnelo zahtev Ustavnom sudu da zabrani organizacije Obraz naši, Pokret 1389. O tom zahtevu se vodi i rasprava na Ustavnom sudu. Gospodine Kuzminoviću, da li ste vi za zabranu tih organizacija?
Ja bi tu inicijativu i takako podržao. Mislim da postoji Ustavni sud koji je vrlo sposoban sa svojih 15 sudija da veće da li su te organizacije na pravoj strani zakona ili na pogrešnoj strani zakona, da li ih treba ukinuti ili ih ne treba ukinuti. Moje mišljenje na osnovu svih ovih informacija koje imamo u poslednjih 5 ili 10 godina, da su mnogi od tih organizacija višestruko prekršile zakonodavstvo Republike Srbije, mislim da im svakako nije mesto u javnom životu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Radun?
Mislim da moramo shvatiti da se igramo sa jednom vrlo značajnom stvari, a to je sloboda, znači pravo na slobodu govora i udruživanja. I ako to sad u ovom momentu prođe tako i te organizacije se zabrane, mi možemo očekivati od vlasti ili kod nas u Srbiji ili negde drugde, da se ta slična, vrlo rastegljiva terminologija, šta podrazumeva sve, šta može da spada u govor mržnje, može da se proširi i na neke političke, ideološke protivnike, neko ko vam smeta, vi njemu samo zalepite etiketu ekstremizma ili fašizma i onda ste ga neki način eliminisali iz medija i ste ga potpuno izopštili i zabranili.
Znači, vi smatrate da bi se ovim zabranama ugrozila sloboda govora, je li tako?
Ove zabrane mogu da posluže kao osnovu za zabranjivanje nekih drugih organizacija o kojima je govorio moj sagovornik. Znači, ako se proširi ta lista, to bi onda znači izazvao jedan značajan pritisak i represiju i u medijima da vi jednostavno ne možete da iznosite svoje mišljenje zbog straha da vas ne proglase za nazadnog, ekstremnog ili šta god, kako god to sad kvalifikujemo.
Gospodine Kuzminoviću, po vama, da li bi ove zabrane vodile na izvestan način represiji, kao što kaže gospodin Radun?
Ako ja dobro razumem ili dobro tumačim kontekst u kom govori gospodin Radun, mislim da može da bude u miru i da gašenje ovih desničarskih udruženja svakako neće dovesti do gašenja Srpske napredne stranke i Lista pečat. To može da bude siguran.
Dobro, očigledno nema saglasnosti. Ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Radun.
Hvala vam.
Hvala gospodine Kuzminoviću.
Hvala, doviđenja.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politički analitičar Branko Radun i Ivan Kuzminović iz Helsinškog komiteta za ljudska prava Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, pred sam kraj emisije, kao i obično, podsjećamo na najvažnije vesti dana. Preminuo Vaclav Havel. Angela Merkel sastaće se sutra na prištinskom aerodromu sa Hašimom Tačijem. Predsednici severnokosovskih opština moraju da prihvate rešenja koje usvoji vlada Srbije, izjavio Oliver Ivanović. Nastavljeni sukobi demonstranata i vojske u Kairu. Vašington i Tel Aviv ne isključuju ni jednu opciju da spreče Iran da dođe do nuklearnog oružja, izjavio Ehud Barak. Poslednji američki vojnici napustili Irak. Broj mrtvih u poplavama na Filipinima porastao na 652. Vreme sutra oblačno, mestimično sa kišom i snegom, najviša dnevna temperatura do 6 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih 30 minuta sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.